Janvārī reģistrētie 22 ceļu satiksmes negadījumu upuri. Atbildīgās institūcijas ir pamudinājuši rūpīgāk analizēt negadījumu cēloņus. Un, lai gan sabiedrībā plaši izskan pārmetumi par neapmierinošu ceļu stāvokli, eksperti secina, ka galvenie vainīgie tomēr ir paši braucēji un gājēji. Kā norāda ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš, janvāra drūmo statistiku drīzāk var uzskatīt par loģisku rezultātu jau iepriekš vērojamām tendencēm.
Tendence, ka kaut kas nav kārtībā, varbūt arī ar braukšanas kultūru, ar to, kas valda ceļiem, tas ir nihilismu, pārgalvību, pārjo necienīšanu bija vērams pagājušā gadā, un janvārī tikai, nu, var teikt tā, apsprinājās tas. Un, protams, ka jebkurā gadījumā nu, pierādījās arī tas, ka cilvēki varbūt neprot braukt ziemas apsākļos. Pēdējās ziemas, kā mēs zinām, Latvijā īsti nav bijušas, nu, šogad bija ļoti smagi apsākļi. Un tāpēc arī biķernukos notika šī te braukšana, nu, kur pierādīja vienu lietu, ka cilvēki īsti labi braukt. Nemāk.
Šī iemesla dēļ šofriem nākotnē ir jārēķinās gan ar pastiprinātu ātrumu kontroli, gan arī riepu tehniskā stāvokļa pārbaudēm. Tiesa uzlabojumi iecerēta arī uz ceļiem. Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Langi norāda, ka iecerēts palielināt autoceļu metroloģisko staciju skaitu, kā arī turpināt kaisīt ceļus preventīvi.
Viens ir normatīva akta, un otrs ir tas, ko pierāda dzīve. Un, diemžēl šī nedēļa, kas bija no 12. Līdz 19. Janvārim, parādīja to, ka neskatoties visiem normatīviem dokumentiem, cilvēki iet bojā. Un, protams, mēs neesam ar to mierā, un, protams, tā nav mūsu komforta zona, mēs to netaisamies samierināties. Un, tāpēc mēs esam nākuši ar priekšlikumu par vairākiem uzlabojumiem, tā skaitā par preventīvo kaisīšanu, kas jāveic katru rīt līdz 6:00, un tāpatās arī vakara periodā. Līdz 18.
Vairāki no iecerētajiem pasākumiem drūmās negadījumu statistikas ierobežošanai tiks ieviesti jau tuvākajā laikā, stāsta satiksmes ministrs Andrijs Matīss.
Preventīvā kaisīšana jau darbojās, teiksim, šie tehniskie parametri attiecībā uz riepām un tehniskās apskats veikšana, nu, tas varētu būt nedēļu jautājums, dažu nedēļu jautājums. Reidi policija kopā ar CSDD, es domāju, tas arī varētu būt nedēļu jautājums, jo nu, jau nav jau jēgas vasarā šos darbus veikt. Tā kā šie visi darbi ir veicami neatliekami un nekavējoties, nu, kas attiecās uz klimatisko novērojumu staciju iegādi. Tas varbūt ir ilgāks process, ir nepieciešams konkurss un procedūras, bet tie jautājumi, kas ir tieši valsts kompetencē vai teiksim, normatīvo aktu kompetencē vai iestāžu sadarbības kompetencē, tie jārisina nekavējoties.
Papildus atbildīgās institūcijas plāno pievērst uzmanību arī tam, lai autovadītāji izvēlētos laika apstākļiem piemērotas un pietiekami jaunas riepas, jo secināts, ka atsevišķas automašīnas ir apautas pat 13 gadus vecās riepās. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.